Азаттык радиосу сели бүгүн 17-июль жумга күнү микрофон алдында Алан Дышкарасова бүгүн биздин тапшырууда Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга татар тили мәсьәләсенә бәйле хат язган милли хәрәкәт активисты Фаик Тажиев нинди җавап алган, аның белән әңгәме тыңларбыз. Татар абитуриентлары өчен югары уку йортларында берничә ел элек булдырылган квота системасы ничек эшли, Русиядән килгән татар абитуриентлары ни канәгатьсез, шул хакта белербез. Голос тапшыруы лауреаты Саида Мөхәммәтҗанованың иендә кунак булырбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил аны алын таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Австралиядә Малайзия һава юллары şirketенең Boeing ошкычы фаҗигасында һәлак булган 38 австралиянең исемләре язылган истәлек тактасы ачылды. Канберра шәһәренең парламент йорты каршында урнаштырылган бу һәйкәл янына ошкыч фаҗигасы корбаннарының туганнары килде. Истәлек тактасын Австралия премьер-министры Тони Эббот ачты. Һәйкәлнең нигезендә һәлакәт урыныннан алып кайтылган туфрак салынган. Һәлакәтне искә алу чаралары шулай ук Нидерланд һәм Украинада үтә. Амстердамнан Куала-Лумпурга юл тоткан ошкыч бер ел Донецк өлкәсе өстендә бәреп төшерелде. 298 юлчы һәлак булды. Нидерланд җитәкчелегендәге тикшерү комиссиясе ошкычка атылган ракета Русиядә җитештерелгән һәм аны сепаратистлар аткан дип белдерде. Русия һәм сепаратистлар үз өстенә җаваплылыкны алудан баш тартты. Грециядә туган финанс кризис сәбәпле 3 атна элек ябылган банкларның 20 июль ачылачагы хәбәр ителде. Алардан акча алып булмыйчак, акчаны банкоматлар гына бирәчәк. Финанс министры урынбасары Димитрис Мардас хәбәр итүенчә, клиентлар банка акча сала алачак, аны бер хисаптан икенчесенә күчерә алачак, әмма ала алмаячак. Көненә бер картадан 60 евродан күбрәк акча алып булмаячак. Мардас халыкка бу шартны үтәүне сорап мөрәҗәгать итте. Бер көн 60 евро алмаган кешенең икенче көнне банкоматтан 120 евро алу мөмкинлеге булачак дип белдерде министр урынбасары. Бу турыда тулырак рәсми мәгълүмат ял көннәре таратылачак. Банкларның ачылуы Европа үзәк банкының Грециягә финанслауны арттырачагын игълан иткәч мөмкин булды. Бүген күпчелек мөселман илләрендә Ураза гаете бәйрәм ителә. Татарстан, Башкортстан һәм Кырымда бүген ял һәм бәйрәм көне дип игълан ителгән. Ислам диненең ике зур бәйрәмнәрнең берсе булган Рамазан бәйрәмендә иртән гает намазлары укылды. Русия саклану министры Сергей Шойгу Омскида казарма ишелеп яраланган һәм Мәскәүдәге Вишневский исемендәге хәрби хастаханәдә дәваланган хәрбиләр һәм аларның ата-аналары янында гафу үтенде. Бу фаҗига өчен безне гафу итегез, уларыгызны аякка бастырыр өчен барысын да эшләячәкбез. Гаиләргә кирәк булган һәр төрле ярдәм булачак, диде Шойгу. Табиблар аяк-куллары бәрелгән, сынган һәм баш миләре селкенгән хәрбиләрнең хәле яхшыра бара дип хәбәр итте. Интерфакс язуынча авырларга кесе телефоннары бирелгән, ата-аналары күрше палаталарга урнаштырылган. Чыгымнарның барысын да саклану министрлыгы түли. Мәскәүдә 21 десантчы дәвалана. Узган якшәмбе Омск өлкәсенең Светлый авылында хәрби десант гаскәрләренең 242-нче уку үзәгендә казарма түбәсе җимерелеп төшеп һәлак булган 23 кешенең 5-се Башкортстаннан иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән айналган булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан ханлыгы яулап алынганнан бирле татар халкының иң авырткан, иң борчулы мәсьәләләрнең берсе булып ана телендә сөйләшү белем алу тора. Әлеге проблем соңгы вакытта шактый куерды һәм ул Дәүләт Думасында Дәүләт Шурасы утырышларында күтәрелеп тора. Милли хәрәкәт активисты, җәмәгать эшлеклесе, Милли мәҗлес депутаты Фаик Тажиев Русия күләм мөнбәрләрдән урыс теленә генә игътибар итү яхшылык алып бармаячак, башка телләрнең шул исәптән татар телен кулланыштан чыгуына китерәчәк дип саный. Аны Ла юнәлешендә без аңа берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Фаик Тажиев белән Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Фаик әфәнде, менә Чаллыдан бер төркем милли хәрәкәт кешеләре Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга инде татар теле өчен борчылып хатлар язган иде. Менә шушы хатларга җавап алгансыз шикелле. Нинди җавап килде һәм сезнең белән канәгатьме? Әйтеп китәгез әле.
Әлбәттә без берәм-берәм яздык. Милли татар милли хәрәкәтенең элекке активистлары да мин дә президентка да мөрәҗәгать иткән идек. Фәрит Хәйрулучка да ул Дәүләт Советы рәисе. Әмма менә соңгы мәртәбә татар мәгарифен Татарстан хөкүмәтенә буйсынырга кирәк. деген тәкъдим белән мөрәҗәгать иткән идем мин. Фәрит Кәрәсенең үзеннән килмәде берни җавап. Ул минем хатны миңа җавап бирү өчен Дәүләт Советының профиль комитеты Разил Вәлиевка һәм мәгариф министры Фаттаховка җибәргәне турында мәгълүмат килде миңа. Әлбәттә инде министрлыкка кергән һәр бер хатка җавап бирәләр. Җаваплар берсенә берсе ошаган. Ә бу җавап үзенә күрә соңгы җавап, беренче июньдә язылган җавап аерым тора. Чөнки 26 майда без дөрестән дә Тәлгат Әхмәдишин, Дамир Шәйхетдин һәм мин мәгариф министры белән очрашка иде. Ул чакырып алган иде. Сүз барды Татарстандагы татарча укыту проблемалары турында. Без Чаллыда булганга күрә һәр вакытта да ничектер бу проблеманы министр үзе түгел, аның ярдәмчесе ел икенче гимназия кайтарып калдырырга телиләр. Икенче гимназия проблемаларына и бу сыйлы хатка җавап та ел Чаллыдагы мәгариф системасы, мәгариф эшләре турында кайтарып калдыралар. Ә чынбарлыкта сүз бара Татарстанда бер генә татарча укыта торган мәктәптә калмады дигән сүз бара. Үз мәгариф системабызны совет вакытында, беренче елларында, совет властының беренче елларында мәгариф системасы Татарстанның үз кулында булган. Татарча укыту. Ә бүген только Мәскәүдән генә. Хәзер яклау, татар мәктәпләрен яклау мәсьәләсендә безнең җитәкчелек дөресен әйткәндә бер нәрсә дә эшли алмый. Менә хәзер әйтергә кирәк, тагын өстәлә бедий, яңа бедий, бу бердәй дәүләт имтиханы. Мин бердәй дим, чөнки ул бердәм түгел, ә бердәй дәүләт имтиханы географиядә дә, тарихтан да тагын кертелергә тиеш.
Хәзергә Фаик әфәнде единый сүзен бердәм дип түгел, бердәй дип тәрҗемә итә.
Әйе, бердәй дөресрәк була минемчә. Эш анда түгел әлбәттә. Менә хәзер урыс теленнән шундый имтихан, математикадан шундый имтихан. Хәзер инде тәкъдим итәләр, моны Яровая, Ирина Яровая дигән депутат җиткергән Дәүләт Советы депутатлары игътибарына. Монда үзегез беләсез, урыс теле дәүләт теле булгач, әйтик, аңлатып була нәрсәдер. Урыс теленнән бердәй дәүләт иттихады, янәсе Русия дәүләте булгач, аңларга була дип. Әйме? Ансы да әле ана теленнән дә яхшы белергә тиеш түгел аны кеше. Беренче татар теле булырга тиеш безнең балаларның. Икенче урыс теле. Чөнки эш теле ул аны. Эшләргә кирәк. Татар телендә дә эшләргә була. Татар телендә иҗат итәргә дә кирәк бит әле. Әйтик, татар баласы урыс телендә иҗат итмәсә кимчелек булмый. Әгәр дә ул үз телендә иҗат итә алмаса, бу кимчелек була инде. Татар баласы булмый. Хәзер математикага күчик. Математикада тапкырлау таблицасы бар иң беренче. Бала шуны өйрәнә. Тапкырлау таблицасын әгәр дә бала татар телендә өйрәнми икән, ул киләчәктә беркайчан да татарча, беркайчан да дип әйтәм, бәлки дәрес түгелде. Үзесендә зат эшләсә, бәлки өйрәнер дә. Ул татарча фикерләмәячәк. Математика гына түгел хәзер инде бу безнең математикада урыс телендә математикада имтихан бирү бердәй дәүләт имтиханы бирү ул аны урыс телендә укытырга мәҗбүр итә. Монсы безнең укытучыларның аңлап бетермәгәненнән, чөнки математикадагы терминнарның күпчелеге халык ара телдә язылган. Геометрия төшенчәсе дә, тригонометрия төшенчәләре дә, анда бик әз гади вакланмаларның әйтелешегенә айрым, аларны гына русчада өйрәнергә мөмкин. Әмма математиканы, математикада да татар телендә өйрәнмәсә бала, Bu gelecekte Tatarca hükürlenmeyecek. İkinci de mekteplerde şimdi pratika gitti. Matematikten Rusça okutabiz tutunalar, sınırdan mektep Rusça eline de koyar. Kimya da Rusça gitti, fizika da Rusça gitti, geografiye de Rusça gitti. Hazreti geografiye fenerinde, tarihine de, yani alardan da bir dey devlet imtihanı vurgatı iş, Sulayi Vafi'nde bu, bana deyip Rus tilinde yine okutarga tiyiz bulup çıralar.
Faik Efendi, buna şimdi İrina Yarabay'a kadar devlet Duması deputatlarının kaybirleri hem soluk vakıfta indi buna Jirli, Kazan'dağı Orası Milli Hareketi vakillerde indi nindidir aktif şenlik başladılar. Tatar tülü ne karşı kreş diye betirek gerek indi. Buna ne için şu buna Eylül ayında indi bir yılın yarısında şu şimdi görünüş arttı?
Bunun maksatı bir, hazır Devlet Duması'nda Zakon proyekti yata. O zakon proyektin etnik medeni üzek yetekçiliği bilgen idi. Anda Rus dilin bütün milletler içinde ana dili itip okutu güzelttiler. O zakon zaptırganla küreme mene İrina Yaravaya'nın aktiflığın min şunun bile beylep karayım. O küresin şu geografiyede, tarihini de Birdey devlet imtihanı aşağı ütkeri şu zakonlu alga sürünün bir çabalışı deyip sanayım ben ona. Ondan sonra buna Ragozin degen ministrinin elek deputat vakitte yerdemcisi buluşa gel Savilyev Kazan'daki Rus medeni cemiyetinin Президент Казган хаты на тілектәшлік білдіріп мәкәлі азған еді. Бұл мәкәліде татар тілін ұқыту бір күмеде керек түгіл, ол бір аларға файдасыз, әмі ұрыс тіліне кымача ол еді. Бұл шынбарлықта дәулет дәрежесінде, міне, депутатлар комитеті рейсі, аннан сың, Cemaatçilikleri, çiğit republikalardan da imzalar cip bastırılgan idi Prezident Kahat Şirlov tarafından. Bu külünüş, Tatar dilin bütünle ikamelden çıkarılığa yöneltilgen deyip sanayım ben de.
Milli Hareket aktivisti Faik Tajiyev ile Çalda haberçimiz Vafiullah Gazi istiyleşti.
Ozatlık Radyosu.
Siz Ozatlıq Radyosunu tınlıysız. Tibaklardagi Tatar jemagatçiligi yuqori o'quv yurtlarına kirgende kongres bere turgan yollamanın bir faydası da yok. Bu işinin neticeli schemasi buldurulmagan deb aytdi. Bu yıl Chuvashistonda maktablarni o'ngishli tamamlagan o'quvchilar Tatarstandagi yuqori o'quv yurtlarına Dünya Tatar Kongresi bere turgan yollamadan boshqagina kirib borarga niyatlagan. Baribir bir nindi faydası yo'g'ani deb bildirdi maktabni tamamlaganlar. Nayinalarni tinglayiq.
Chuvashiston Tatarlarining milliy madaniy muxtariyat raisi Farid G'ibatdinov da bu yollamanın yıldan yıl kişisizlenuen hem sonu 2-3 yıl içinde bütünlük gereksiz bir kağızga eylenuen eyti.
Harikalde anın nende başlangıç vakıta idi ise bir eyvet idi. Şu biz regionlar anlayın şimdi tipi programı tıbilin de şimdi hatta bir rekomendatni harakta olsa da Kongres ana üst koluna alıp caylap civergen idi. Belli vedomstvo ministeriyası ben söyleşip Şimdi de kvotalar yasakan deyip anlagan edip zanı. Nısıngı buna 2-3 yılda o bizim tege neyin napravleniyeler kongres deyip vergen alar işlemi. Tabi alar şuşu yollamalar alar tege o bütün 3 yaklı bu zati kongres nasıl vedomstvolar imi bidu ministres образования hem neyindi. Daha 4 yaklı Укутуу де югары окуу йурттары һәм абитуриент. Алар килешилмәгән бүгенсеңдә эшләнмәгән и халык башлык ди 4 арада 3 арада җирип бушка йөрүп вакытын үткәрә. Конгрессның эше кагазы мәчеттән килгән не безнең татарлакамы, татарлармы, уйгырлармы, китайлармы ди. Аларга бик әйбәт эшли. Читтән килгән регионнарга мына мин былтыр даже нигә яздым, хат яздым, Рөстәм Миңнеханова хат язган инде. Татарстан президентына, что без югалтабыз читтән килгән асыл татар яшьләрен Казан үзенә дип эшләп җитә алмый. Кызганычка каршы. Мына безнең былтыр ничә теге алтын медальгә бетергән ниләребез, сыныфтагы авылдашларыбыз Казанга килделәр. Анда, конечно, механизм не отработан. Ничек килделәр и шулай килеп табардылар. Шул алтын татар балалары бүгенге көндә Казанда укымыйлар, күбесе укыйлар Чабаксарда, Мәскәүдә, башка җирләрдә. То есть бу вопрос механизм бүгенге көндә кызганычка каршы. Конкретно эшләмәгән. Конгресстагы бер кемдер генә җырып анда, Табрисму, яки ана Радик, алар җырып кенә булмый. То есть конкретно эстән бу вопрос бизнесе каршы механизм эшләмәгән. Ул кызганыч хәл. Быел да бына хәзер инде региондагы безнең татар яшьләребез ул хатны алырга тырышсыннар, ул бар эшләмиделәр. Аны тиге отчеты әйтәләр инде, что 300 кергән, 400 кергән дибенде. Алар барсы да күбесе үз кешеләре белән. Бәлки кемгәдер ул булышадыр инде ул, кемгәдер инде юлларда. Конкретно ул рекомендательный хат булышмый. Әгәр син югары балларын яхшы икән инде, алар бизнесы көндә ансыды керәләр.
Дип белдерде Азатлыкка Фәрит Гыйбатдинов. Дөнья татар конгрессында Русияның төрле төбәкләреннән килүчеләргә юллама әзерләү эшләре, чит илләр белән эшләү бүлеге урынбасары Радик Муллагалиев җитәкчелегендә башкарыла. Аның сүзләренчә, быел мәктәпне бетерүчеләр арасында Ульян, Сарытау, Башкортстан һәм Себердән юллама алырга теләүләрен белдерүчеләр бар. Мөрәҗәгать итүчеләр 100-дән артык булган. Аның 50-ләбе әлеге 4 яклы килешүне төзеп тә киткән. Муллагалиев тә әлеге юлламалар кеше булмауны таный. Гарантияләрне хәзерге дөньяда беркемдә беркайчан да бер нәрсә дә бирә алмый, әмма бу юллама югары уку йортына керү мөмкинлеген бирә, ди Рафик әфәнде. Азатлык аңа бу юлламалы яшьләрнең башкалар белән чагыштырганда өстенлеге нидә соң дигән сорауны юллады. Югары уку йортларында хөкүмәт тәкъдим иткәннәр өчен урыннар бар. Ул максатчан целевой дип атала. Әмма алар арасында да бәйге була. Чөнки бу урыннар бөтен бюджеттагы урыннарның 5-10% гына тәшкил итә. Бер белгечлеккә 20 урын булса, аның икесе генә максатчанга кала. Юллама белән 10 кеше килсә, түбән балалар төшеп кала, ди Муллагали. Аның сүзләренчә, әлеге максатчан урыннарны чит төбәктән килгәннәр белән бергә төрле министрлыклар хөкүмәт аша юллама алганын Татарстаннарда дәгъвалый. Мисал өчен, мәгариф министрлыгы КФУның филология һәм мәдәниятара багланышлар институтына татарстаннар өчен 300 юллама бирә. Ә без татар конгрессы чит төбәкләр белән эшлибез, ди Муллагалиев. Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгында төбәкара хезмәттәшлек бүлеге бар. Нигә бу бүлек чит төбәкләрдән укучыларны Татарстандагы уку йортларына кертү мәсьәләсен үз өстенә алмаган дигән сорау да туа. Муллагалиев фикеренчә, министрлык турыдан-туры татарстаннар белән генә шөгыльләнә ала. Азатлыкка исемен күрсәтергә теләмәгән берәү югары уку йортларына документлар кабул ителә башлагач та, төрле вузларга президент аппаратыннан, хөкүмәттән, төрле министрлыклардан шалтыратулар ява башлаганын әйтә. Аның сүзләренчә, Фәлән Фәләновның туганы керә икән, сезгә юлламасы да бар, аның карап җибәрсез әле дигән сүзләр бу чор өчен гадәттәгә әйләнә. Азатлык Муллагалиевтан узган ел чит төбәкләрдән килгәннәр ничә юллама алган иде, аның ничәсе укырга керде дип тә сорады. Баксаң, конгресста бернинди хисап та алып барылмый икән. 120-150 тирәсендә төгәл генә әйтә алмыйм, килешү төзелгән иде. Мин 5 юлламаны кулларына тоттырып җибәргәнне беләм. Соңыннан алар керү-кермәүләрен безгә әйтмиләр, ди Радик әфәнде. Конгресс шулай ук төбәкләрдән килгән яшьләрнең юллама белән укырга кереп, югары уку йортын бетергәч күпмесенең Татарстанда калганын да әйтеп бирә алмады. Русияның төрле төбәкләреннән яшьләр Казанга белем алам дип башкынып килеп, конгресс биргән кагазның файдасы юк икәнен аңлап, югары уку йортларының ишек төбен таптаганда Кытайдан ничә татар егете һәм кызы килсә, барсы да күңелләре теләгән белгечлеккә укырга кереп китә. Чөнки Татарстан җитәкчесе Рөстәм Миңнехановның аларны укырга алу турында махсус күрсәтмәсе бар. Муллагалиев сүзләренчә, бүген Казандагы югары уку йортларында Кытайдан 53 кеше белем ала. Араларыннан кайберләре жауабыны булдыра алмаганга конгрессны мәшәкатьләп тә алган. Укуның авырлыгына шидамыша баш тартучылар да бар. Кай берәүләр без булдырабыз дип, элеккеге ХТИ-ның иктисад бүлегенә кирип укый алмаганнар да бар. Соңыннан алар кире КФУ-ның татар филологиясе һәм мәдәнияттары багланышлар бүлегенә кайта, ди Муллагалиев. Аның сүзләренчә, Казан вузларын битергән Кытай татарларының күбесе укуларын битергәч илләренә кайтып китә.
Наил Аланның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядәге Тавыш голос проекты лауреаты Сәйдә Мөхәммәтҗанова хәзер Татарстандагы күп кенә мәдәни, милли, дини мәҗлесләрнең мөхтәрәм кунагы. Беренче каналда татарча җырлаудан яңа тормыш башланды ди ул быел вакыйгаларын барлап. Сәйдә Мөхәммәтҗанова һәм аның гаиләсе белән махсус язма әзерләдек. Алар гаиләсендә Рөстәм Исхакый булып кайтты.
Җырлый башладым. Әни мине 5 яшьтән фольклор ансамбленә, Аккалфак дигән фольклор ансамбленә алып барып, мин анда җырлый башладым. Мин анда бәйтләр, мөнәҗәтләр җырлый башладым. Без гаилә белән телевизор караганда, анда без реклама күрдек, менә шундый проект була, ди. Вакыт узгач безгә шалтыраталар, әйтәләр, менә сез кастингка үттегез голос эти проектында, менәм шулай-шулай, мин без шатландык. Минем әни уйлады инде безне ялганлыйлармы, розыгрышмы бу. 10,000 заявкадан 500 бала кастингка үтте, шулар арасында мин. Әйдәгез, мин сезгә җырлап күрсәтәм. На созвездии Лдозлыкта мин гран-при алдым, су буйлап деген жыры белән әйдәгез мин сезгә җырлап күрсәтәм, дип җырлап күрсәттем. Беренче куплетны җырлап күрсәттем дә, алар әйттеләр, әйдә, әйдә, тагын җырла, безгә бик ошады, һәм җырлап бетердем, дәвам иттем. Һәм менә без гаилә белән максатыбызга ирештек, татар җырны җырладык беренче каналдан, беренче сәхнәдән.
Сәйдәне тәрбияләргә тырышабыз, өч нигездә. Беренчедән ул мөэмин мөселман кызы булар, һәм үзенең динен белергә телен, сәнгатен, әдәбиятын белергә тиеш, һәм шушы Татарстан үзебезнең илебездә яшәп, Татарстан Рәсәйдә, шуңа күрә Рәсәйне ватан буларак күреп, ул ватанлы була кеше булырга тиеш. Без инде уйладык, менә чыкканда да үзебезнең татарлыкны күрсәтик дигән. Әлбәттә, сөйләшкән костюмда чыгарыйм, анда запрет сразу. Украинский голос та запрет юк. Анда чыгалар, не? Значит, сапогина салдырырга, кроссовки килергә, анда же мына сөйләшмәдә кереп, руководство кереп, ничек инде татар халык җырын сез нәрсә инде кроссовки белән җырлап, сез бит монда
татар не поймут.
Ее, то, бар теге Худай Тәгалә биргән табигый тембры. Һәм шуны менә без инде үзгәртмичә, аны ватмичә, сындырмичә, без алып барырга тырышабыз. Һәм менә Тәртип ФМ-да булганда да сезнең сорауны куйдылар. Ягъни Фейсбукта да журналистлар арасында да барас шундый бәхәс ди. Менә беренче каналның сәхнәсендә шул татар кызын татар җыры белән күрсәтмәсәләр, үзебезнең татар халкы күрмәс микәнен, без бер баксаң, аның җырлаган җырлары YouTube-та бик күп. 30-ға, 30-40-та якын име. Менә берсе күрсә бит инде, мөкәббән киттең икән ди, икенчесенә әйтеп манда име, була бит инде. Ләкин менә аның шул су буйлап дигән җыры, ну менә бер ел эчендә, или ябасы инде менә коллектив әйтәбез, ул 2000-3000 халыкны җәлеп иткән кеше инде караганда. Бу беренчедән телевидениенең менә көчен дә күрсәтә, име бу инде мәгълүмат дигән әйбер китә беренчедән име. Икенчедән, менә безнең татар халкыбызның бу бөтен халыкларында шулайдыр инде психологиясе име. Менә ниндидер өстән кемдер теге аның иҗадын, абруен күрсәтмәсә име, әйтәләр бит, үзенең ватагында пәйгамбәр юк дигән шикелле име. Менә шулай чыклап ятабыз. Без бу рәвештә үрнәк алырға дейешбіз бізнің яхуди қардашларымызда. Яхуди бізді үшсәйме, тартып шығара кімді көрәйме, яхудиндейме. Но бізнің татар қардашымызда мені шылай қалқып шығып, өзе шекелілеріні батырмаса, әлбетті енді біз енді бик, зур, күшілі, батыр, халық болырық, хәм бүтін дүнияға танылған болырық. Мені шоңа көрәді, қызғанышқа қаршы мені әкейм әлі, мен шит түбәкте болғаш, анда шымды шекер ерей.
Мені шит түбәк қайсы түбәк әлі?
Шит түбәк сәкла өркәсі. Мені үш татар жиылса дей, дүрт өзәк келіп шыға дей. Әйе, бір өзәк құрыр үшін, бір әлі кішілер үшін, дүрт өзәк келіп шыға. Мені қызғанышқа қаршы бұл біздің шеріміз, ауруымыз, әлбәтте енді мені нендейдер бір өзіміздің милли идеясы келіп шығып, шу бізді бірләштіріп, қалқытып шығасайды қалық бұл арады. Бұл әлбәтте енді 21-ші ғасырда бір хешексіз кенет күні өсеш болады.
Әмінға қадар бірінші каналының голысында қатнашқанша сен андай зор иғтибар бар еді ме?
Білесіз ме, біраз ғана бар еді, шулай көп түгіл. Бик көп кішілер қарайлар бірінші каналыны, телевидение кішілерді, газет кішілерді, бүтінісі қарадылар да, нәрсінде бұл эпопея башланды.
Әбіл сенің ішкі қаратыңа тәсір етмеді ме сен тігі? Журналистардан қауышып қалмады ма? Сен алардың қабыл етерге әзір едің ме?
Қабыл етерге әзір едім, я бик үші интервьюларыны берерге. Мен бик көп бұл интервьюлардан білім алам да, үйренем де, татар тілі менім шымара башлады.
Сені қараушылар, сені көрушілер енді шылай қиялана тұрғанлар бірінші каналда ма, ТМВ каналында ма, татар каналдарында ма шығыш ясап, үзлерін көрсетірге. Мені сен аларға нені тілек әйтір едің? Сенің кібік ұмышқа ерішсіндер үшін.
Мені, білесіз мен менім әті біріншіден әйті еді, ұқырға керек деп. Хәм, мені, бірінші канал сәхнәсіне шығырға, анда мені, нендедір, дұлқымлану хисі керек де, әне керек мейді. Бір яқта ненді, хәм, үшінді, нендедір батырлықта керек. Хәм, ұқырға, білім алырға, хәм, вокалда яқтан бик көп ішлерге керек.
Әміне, сен өзіңі дини милли ғайлада тәрбиеленген қыз боларақ, Құдайдан нені тілектер сұрайсың сен?
Құдайдан, міне, біріншіден енді сіз айттыңыз, міне, біріншіден Құдайға рахметлеріне айтасы келе, намаз оқырға, Құдай өзі берер нәрсе сеніміне керек, өзі берешек. Сен ең мүхімі намаз оқы, хәм Құдайға рахметлеріңіне айт.
Татарлары нендей етіп көз алдына кетірейін мәсен?
Татарлар бик күшлі халық.
Жыр білен күшлен алар ма алар?
Әйе.
Мен сен нендей үлес кіртесің деп өлесің татарларға? Хәм башқалар да шылай үлес кірте алар, мен сен бірінші каналға барып, татар шәжірлағаның. Аннан соң таған кіші анда барып жырлай алар мекен?
Мен өзім алар деп, тілек кіне керек.
Сәйдім Хамаджану білен видео язманы біздің интернет сәқіфі бізді де көр аласыз. Адресіміз azatlyq.org. Құрметті тыңлаушылар, азатлықтың бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулай интернет сәхифе бізде де тыңдай аласыз. Адресіміз azatlyq.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.